技。
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Vitez, vetrenjače, šlem i oklop, pustolovine,
aventure,
Don Quixote.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía...
Se le secó el cerrero.
Y una sobrina que no llegaba a los 20.
Kako se Don Quixote vratio kući i kako se Dockan opametio.
Jer da se opametio, ne bismo danas o povodom njegovog slučaja Don Quixote razgovarali. Godine
1605. Ali sad si mi podstavila nešto drugo. Da je Pera odmah otišao u policiju, da svega ovoga ne bi došlo.
Da. Da se opametio, ne bi ostao drugačiji i ne bi bio svoj. Dumali i izdumali da iza Don Quixote stoji u današnjim uslovima priča o drugačijosti. Različitost je nešto drugo, a drugačijost je nešto sasvim drugo i mi se danas zovemo drugačije, pa šta? I evo da čujemo šta nam kažu deca u vezi sa temom drugačije, pa šta? Da li ti seku glavu da ne budeš drugačiji, da li te uravnjuju?
Uravniluk. Da li te svedu na meru ili...
Ne, aha. A kod...
Osjećaš se ono? Kad ga stavim na stop?
Moram da...
Dobro. Dakle, drugačiji ili isti, pitanje je sad.
Ima li neko takav isti kao ti?
Pa nema, ali imam... Aj, ne, da kažem, najbolju drugaricu koja radi skoro pa sve što i ja radim. Mi smo naučile jednu drugu što druga radi i kad želi da radi.
Nema niko isti ko ja, svi su različiti, svako je poseban.
Pa, ne veram, zato što ljudi kažu da su svi drugačiji, možda su neki slični po tome što vole. Ili po izgledu, ali niki baš nije isti. I plus, uopšte nema isti, zato što naučnici ili ko već kaže da je nama svima različiti otisak prsta, tako da nema nikog ko je isti kao ja.
Različiti otisci prstiju se ponekad izravnaju, pa odjednom svi budu u jednoj grupi, a jedan bude po strani. Naš današnji gost je psihoterapeut pod supervizijom.
Da, u treningu zapravo, da.
Tako kaže Aleksa Milević, moram da se pohvalim, jako da se pohvalim, da je sadašnji mladi psiholog i psihoterapeut nekada bio i naš saradnik i donosio kvalitetne... Definitivno voliš to što radiš, jel?
Pa jeste, da, baš da. To. A to je nekako i najvažnije onda.
Jeste.
A zato i toliko trenira.
Da. Ti radiš sa onima koji zbog svoje drugačijosti upadnu u problem.
Jeste, da, dosta. Pogotovo mladih i nekako i ta, kako god da ne zovemo, da li različitost, drugačijost, kako god smo definisali na početku, danas je možda čak i više uočljiva jer su informacije mnogo više dostupne na društvenim mrežama. Prosto vi vidite, mnogo je lakše istaći se, da tako kažem, nego što je to nekada bilo. Ako i neko bio drugačiji, nije to moglo toliko da se vidi, možda je bio sakriven negde u manjem mestu ili kako već, a danas opet s obzirom kako je internet svima dostupan, to je zaista mnogo više akcentuirano.
Nekako. Ili ima oni koji kažu drugačiji, pa šta? Ili je većina zabrinuta?
Pa ima ljudi koji kažu to, da se ne uznemiravaju zbog toga, ali zapravo složit ćemo se da je većina, pogotovo u našem društvu gde živimo, zaista većina je nekako više uznemirena zbog toga. To doživljava kao neki razlog za strah, za neku negativnu sliku o sebi.
Samo da kažem, ćeš ti nastaviti jaca danas, a to ćemo nastaviti u sredu. Je najdepresivniji dan u godini, tako da vam kažu. Jeste, treći ponedeljak u januaru. Dotaći ćemo ga, jer oni koji se osjećaju drugačijim, pa i odbačenim, pa i neshvaćenim, vrlo često mogu da budu, da imaju problem. Ja najavljujem i sredu, kad nam je u gostima
ovo je posebno stvarno.
Profesor, da, moram da se zaista da izrazim kao i danas svoje zadovoljstvo, profesor doktor, direktorka Instituta za mentalno zdravlje će biti naša gošća. Govorit ćemo o depresiji, anksioznosti i svim poremećajima koji se javljaju kod mladih. Ne može da prođe depresija, depresivno raspoloženje i anksioznost od danas do srede. To bi bilo divno da se sve veže za samo jedan ponedeljak.
E sad, ono što sam ja htio da pitam, a to je, pomenuo si da je mnogo lakše eksponirati sad preko društvenih mreža nego što je nekad to moglo, jer su društvene mreže uzele maha i otišle to u širinu, nije samo televizija i radio. Da li misliš da je to donelo, po ovom našem pitanju u kojem se danas bavimo, više dobrih ili više loših strana?
Jedno i drugo. Uvek nije odgovor onako jednoznačan. S jedne strane, ako govorimo o tim dobrim stranama, to je zasigurno da danas pogotovo mladi ljudi mogu da vide da postoji neko kao oni koji je drugačiji. Nebitno da li je to. Da prolazi kroz nešto što je teško. Kada govorimo o tome da je neko drugačiji, osvrnuo bih se i na to da je danas se više govori i o tim nekim negativnim iskustvima, da se popularizuje prosto da je u redu, da nekad nismo uvek nasmeni, da nismo srećni, da nam je teško, ne znam, kad prolazimo kroz razvod, kroz gubitak posla. I nekako mislim da su društvene mreže doprinele tome da i drugi vide, aha, postoji još neko ko se suočava sa tim, postoji još neko ko je drugačije seksualne orijentacije, postoji još neko ko je preživeo traumu neke vrste. Tako da to je svakako jedna dobra strana. S druge strane, opet, to je ono negativna strana društvenih mreža. One u velikoj meri ne odgovaraju realnosti, na neki način mnogi pomisle, aha, to baš jeste tako, a zapravo nije.
U stvari sam postavio pitanje misleći na to da neki budu osjetljiviji od drugih, pa na komentare odreaguju na neki burni način
i
onda
dođemo do tragedije. Pitanje je šta je danas realnost, društvene mreže ili realnost, i to ćemo pitati profesorku doktorku Milicu Pejović Milovančević, direktorku Instituta za mentalno zdravlje, kad nam bude u sredu u emisiju. Samo sam htjela da ponovim ovo. Ove godine ovaj institut slavi 60 godina postojanja i mi ćemo se kao program za decu, mlade i porodicu koja je verovatno u žiži interesovanja i ovog instituta posvetiti serijalu koju će se baviti mentalnim zdravljem dece, mladih i porodice. Vraćamo se na decu i mlade da vidimo šta je to što deca misle, ali šta to razlikuje mlade i kako se nose sa tim.
Ako svi nose patike ili neku istu garderobu, da li i ti želiš da nosiš to isto?
Što specijalno ja bi želeo, a ja inače želim da samo ja imam jedno. Ne želim, ne volim da drugi nosi.
Moje devo vidim.
Ja ću da nosim ono što ja želim.
Neću sad ako svi nose patike i ja da nosim patike. Ne zavisi to od njih, to zavisi od mene. Ali nekako pap, jer ona stalno, ona obuče patike i ja obučem patike. Ona obuče čizme i ja obučem čizme.
Ne, ne, nikada. Devojčice uopšte nisu moj stil. Niko u mom odeljenju ne nosi odeću kakvu bih ja voljela da nosim. Uglavnom niko u školi. A ni dečaci nemaju baš neki izbor. Njima očigledno mama bira šta će da nose.
Da, Nađa, jel?
Ne, Đurđa, o,
Đurđa. Đurđa, Đurđa. Ovaj, ja sam sa imenima danas stalka. Đurđa očigledno još nije dovoljno porasla nije ušla u onaj period života kad su, a to je od uvek bilo tako, kad su vršnjaci jako važni. Nisu važne samo društvene mreže i nova realnost. Vršnjaci su večito bili ti koji su bili dominantna skupina
i propisivali pravila.
Propisivali pravila. Ako si drugačiji, onda si nagrabusio. Kako god okreneš, nagrabusio si.
Da, to je jako bitno u svakom odrastanju, jer prosto mi se, pa i kasnije, mislim, ne samo vršnjaci, kolege, mi se na neki način sliku o sebi gradimo, između ostalog, i kroz poređenje sa drugim ljudima. Prosto to je to socijalno poređenje koje postoji. A kada govorimo o toj, kao što je ova devojčica spomenula u jednom trenutku, mislim da je nekako najveći otpor od te drugojačijosti je to što se ljudi boje na neki način nečega što nije zona komfora, što nije kao oni. Prema nekom istraživanju, jedan od glavnih, više u današnje vreme, otpora pri psihoterapiji, odnosno dolasku, nije toliko ni stigma od mentalnog zdravlja koliko se ljudi boje promene. Boje se da iskoče iz tog naučenog obrasca i da uđu u nešto što je drugačije od onoga što su i bili. Tako je i u ovim situacijama, mislim, to vidimo već i kod dece, pa i kasnije. Svi smo navikli da na neki svoj obrazac, na neke svoje obrasce ponašanja, svoju ličnost, i jako teško prihvatamo nešto što je nešto udaljenije od toga, prosto što je manje slično sa nama, to je već strano i mnogo nam je teže da ga prihvatimo.
Ali ako se prilagođavam većini, zato što je većina, zato što je to u ovom trenutku nešto što je aktualno, moderno, poželjno,
trendovski. To je uvek bilo, ne bih rekao da je sam.
Da, ali da. Šta se dešava sa mnom ako ja svoje sasvim suprotne potrebe, ukus, želje, mogućnosti prilagođavam tome? Šta će se sa mojim psihološkim zdravljem dogoditi?
E pa to sad jeste, da, to je dobro pitanje. Da li je zaista to onda dolazi do, ja bih iskoristio izraz, baš gušenja individualnosti, da zaista osoba, ukoliko se prilagođava, a ne vidi sebe u tome, prosto nije nešto što je po njenoj prirodi, ona zaista guši svoju individualnost nekako, kreira se po parametrima drugih. Mislim, mogu da navedem primjer koji jeste, zamislite da upisujete fakultet koji vas ne interesuje zato što je, ne znam, mama rekla tako, ili da radite posao sutra koji vas uopšte ne interesuje. Vi možete da se prilagodite nekako tome da, ok, ustaćete, otići ćete tamo, ali to povlači sa sobom niz drugih stvari, vi ste onda nezadovoljni sobom, isfrustrirani, prenosite to na druge, to je nekako, zaista onda u tim situacijama dolazi do gušenja te individualnosti.
I što se onda desi sa čovjekom?
Pa na neki način čovjek onda nosi sa sobom to hronično nezadovoljstvo, ajde da kažem.
Najblaže rečeno.
Da, najblaže rečeno. Da.
Nije samo pitanje drugačijosti, različitosti, drugojačijosti. Pitanje individue, pojedinca. Kroz istoriju, a o tome će nam govoriti mladi istoričar Miloš Dokić, broj 1. Kroz istoriju se to pojavljivalo kao društveno pitanje, kao pojava gde su pojedinci, Boga mi, gde bi pojedinci nagrabusili ako nisu mislili onako kao što misle svi.
I to opet najblaže rečeno nagrabusili.
Kao što kaže država, kao što kaže vladalac, kao što kaže onaj ko određuje pravila.
Ličnosti u istoriji izuzetno značajne za sam razvoj civilizacija često nisu bili priznati od zvaničnih država u svom vremenu, Takođe, bili su i prokazani, progonjeni. Nisu imali onakvo mesto kakvo su kasnije stekli u društvu. Zato što su imali drugačije mišljenje od većine stanovnika u nekoj državi. Sokrat kao ličnost je na kraju nesrećno završio. Popio je sok od kukute i bio je osuđen od strane Atinske države, odnosno atinskih sudija, zbog toga što kvari omladinu i zato što ne veruje, odnosno počeo je da preispituje samo postojanje grčkih bogova. Zbog toga će biti osuđen na smrt. Srž svega toga i ono što će Platon kasnije nastaviti i opisati u svom kapitalnom delu, a to je država, atom celokupne tadašnje filozofije je bilo pitanje šta je to sreća? Kasnije će pitanje sreće stići i do hrišćana. Kada smo kod hrišćanstva, još jedna značajna ličnost u starom veku je i sam Isus, koga su Jevreji prvo dočekali kao novog Mesiju. Onda su ga Fariseji osudili ali onda kasnije vidimo da jedino Hristovo carstvo kroz istoriju opstalo do dan danas. Nestalo je i Napoleonovo carstvo, i Hitlerovo carstvo, i Staljinovo carstvo, i pre toga Aleksandrovo carstvo. Sva carstva nestaju, jedino je Hristovo carstvo opstalo do dan danas. E onda, u srednjem veku, desilo se nešto novo, odnosno obrnule su se uloge. Hrišćani su postali ti koji su progonili jeretike. I tada imamo u srednjem veku masovni lov na veštice, na Jevreje, na muslimane u Španiji. Inkvizicija se pojavila koja je progonila sve one koji nisu bili koji nisu poštovali i koji nisu bili u zvaničnoj hrišćanskoj dogmi. Tako, na primjer, i Giordana Bruna i Galilea, dakle naučnike, fizičare, koji su se bavili astronomijom.
Je na današnji dan 1605. objavljeno prvo izdanje Cervantesovog Don Kihota. Mi danas govorimo o tome drugačije, pa šta?
Jeste,
ako je to pitanje?
Mi ga zovemo Don Kihota, u stvari roman se zvao Oštrumni plemić Don Kihot od Manče.
A Cervantes je inspiraciju pronalazi u neprijatnim događajima iz vlastitog života.
E da, u jednoj od svojih avantura Don Kihot i Sancho Panza oslobađuju grupu zatvorenika koje stražari sprovode na odsluženje kazne na Galiji. A Cervantesova osjetljivost na tu temu verovatno je poticala iz vremena kad su ga kao vojnika kraljevske vojske 70. godina 16. veka zarobili pirati, nakon čega je proveo 5 godina u ropstvu u Alžiru.
Jedno iznenađujuće obaveštenje, odnosno podatak, da je Don Kihot bio omiljeni književni lik
Fjodora Dostojevskog, verovali ili ne, i on je više puta pisao o svojoj očaranosti Cervantesovim junakom. U jednom pismu svoje sestri čini Sofiji Ivanovoj on otkriva da želi da napiše roman u kojem će prikazati savršeno dobrog čoveka i ističe da je ta ideja u dotadašnjoj književnosti najpotpunije ostvarena u liku Don Kihota, te kaže:
od svih izvrsnih ličnosti u hrišćanskoj književnosti Don Kihot se izdvaja kao najsavršeniji, ali on je lep samo zato što je istovremeno i smešan. Da li ti dođe neko od mladog sveta, ti uglavnom radiš sa mladima, sa idejom da hoće da bude kao svi ostali, a nije? Po izgledu, po...
Ne samo kao svi ostali, češće čak dođe neko sa, recimo, evo reću, pošto su mlađi ljudi, sa nekom slikom već koja postoji na nekoj od društvenih mreža, na Instagram, i kaže baš ovako.
Prava fotografija, jel?
Da. Gotovo tako, hoće da izgleda, znači ne samo po izgledu, nego i da se tako ponaša, da živi na neki način taj život, jer to zaista... Neko od vas spomenuo prošli put, zaista danas jeste, ono kada pogledamo to, to je jedna potpuno druga realnost, svi su na nekim lepim mestima, svima nam je, svi su uspešni u svojim karijerama, uspešnim porodicama i tako dalje, zaista to na neko ko je mlad, ko se tek formira, ko nema tu jasnu sliku o sebi, može u velikoj meri da utiče i zaista se dešava, ja kažem da mnogi dođu i kažu ne, ja ne želim da izgledam ili da se ponašam ili da budem to što jesam, nego upravo nešto drugačije.
Pa,
onda radimo upravo na osporavanju te ideje, jer to je iracionalna ideja. Svako treba da živi i da naravno funkcioniše onako ono što je u njegovoj prirodi, naravno opet dok god je to u skladu sa nekim društvenim standardima najopštijim, da kažemo, a ne da opet bude nešto što neće. Nije rešenje, vi ako promenite, ok, možete izgled da promenite, možete vi da naučite nešto, ali kao da li ćete se vi zaista tako osjećati, da li ćete zaista biti onda srećni sa tim, radimo na tome, upravo da to nije.
To ima i priča o samopouzdanju.
Ima mnogo, da. To je upravo ta slika o sebi koja postoji.
Znam, ali tu sliku o sebi nam formiraju roditelji. Ako te roditelj stalno čuška po glavi i kaže ovo nije dobro, ovo je ovako, verovatno će taj neko imati
stalno utisak da nešto nije dobro.
Uzdrmanu sliku o sebi, jel da?
Slažem se, da, upravo to, s time što po današnjim istraživanjima su čak i roditelji manje utice imaju nego ranije. Prosto danas već od kako se dete rodi ima... I to, naravno, i to, ali ono, date mu odmah tablet, odmah je upućeno u virtualni svijet, roditelji ne poznaju taj virtualni svijet često i prosto drugačije, ja bih se usudio reći da razlika između, eto ja sam 96-o, između moje generacije, recimo 2000-te zumeri koji jesu, i mojih roditelja, manje između mene i mojih roditelja nego između mene i cet generacije koja jeste. Zato što zaista oni imaju...
Mislim da se ta neka virtualna realnost ili neka realnost sa nekim drugim R uplela u sve to. Šta je nama danas realnost
iz perspektive
tih ljudi?
Mislim da ne postoji tu više jasna granica šta je realnost. Realnost je i ova... kako da zovemo, realna koja jeste, koju živimo, ali s druge strane i virtuelna. Tu postoje neki ljudi, neki heroji, neki idoli, neki uzori koji jesu, tu se dešava, prosto pogotovo kako je bio COVID i nastava je u školama bila online, dakle i to je prebačeno u neku virtuelnu realnost i učenje je prebačeno u neku virtuelno obrazovanje, više je mnogo manje u onom klasičnom formi knjige i papira, vi mnogo više učite kroz ne znam, web sajtove, društvene...
Dobro, što nije važno da učiš, nije važno nije... na koji način da. Učiš. Jedino je samo pitanje ti što vidi, virtualna realnost postoji od davnih davnina, ali sa prstom probija ogledalo i ide iza njega. Ali smo mi znali da je to, kad smo čitali Alisu iz ogledala, i kad smo čitali kad upada u rupu i smanjuje se ili se povećava, znali smo da je to knjiga. Da li današnji mladi ljudi znaju da je to nešto iza?
Mislim da ne, to je dobra metafora, da je nešto iza, da je kao iza ogledala, što ste rekli. Mislim da ne, da se to preklopilo u velikoj meri. I da zaista, evo ja ću navesti isto primjer koji mi je bio u praksi, ja se sećam naravno, mislim kao i možete i vi navesti primjer, u vašim školama kad su bile neke čarke, ili to su bile uglavnom grupe, danas se to premestilo na jedan drugačiji nivo, danas se kreiraju te neke fan page stranice ili neke Viber grupe gde ono jedni da ne znam da kažem ogovaraju nekog drugog ili tako, dakle taj segment nasilja se pomeri u odnosu na ono što je nekada bilo.
Da.
Eto, i to je recimo
mnoge nevoljne radnje mladi ljudi, da ne kažem šta, rade sami sebi. Upravo zahvaljujući društvenim mrežama, a mi se vraćamo malima na jedan i na drugi način. Ovaj drugi način je pogotovo
jako bitan, pre svega zato što je to nešto od čega je svojevremeno nastala i cela emisija, a i serija priloga koji su obrađivali temu drugojačijosti u vrtiću.
A svidelo ti se,
Jeste. A tu je u stvari u centru zbivanja nešto što je nekima paralo uši, ali je drugima bilo normalno.
Da li želiš da imaš istu frizuru i da izgledaš kao i svi drugi?
Ne. Želim da imam frizuru kakva meni odgovara.
Pa kad sam ja imao veliku kosu, mama mi je želela da mi ostane kosa, a ja sam želela se šišam kao tata i mama mi nije davala i tek kad dođem u srednju školu ću ošišati se kao tata.
Ne, zato što ja, meni se ranije nisam voljela to što sam drugačija, ali sada obožavam to što sam drugačija i što izgledam kako izgledam i što volim šta volim i što oblačim kako se oblačim i sve to.
E sad dolazimo do onoga što smo i najavili, dakle.
Hoćeš prvo da pevamo pa da se vratimo?
Hoćeš tako?
Ajde, prvo da pevamo pa ćemo
da
govorimo o pticama.
Ali ako pevamo, da, onda idemo čak na Aljasku, kako stvari stoje. Ne može?
Kad ti kažeš.
Pa mislim zima je, što da ne? Ajmo na Aljasku.
Thank you. Moje mucanje se javilo pre godinu dana. Tada sam počeo da blokiram u rečenicama i nisam mogao da izgovorim pravilno rečenicu. Dešavalo mi se da saplačem i da se potresem. Jer u sebi sam govorio zašto baš meni i zašto baš meni. Mesele da mucam, a mama i tata mi pomožu da bolje pričam da se suzdržim. Kada pričam brzo, ostanem bez vazduha i onda zamucam. Ali sad sam počeo da vežbam i znam da ću jednog dana moje mucanje prestati.
Ana. Alo. Ako. Ala.
Ja bi mogao da ne najviše podržao kad je sam i nema ni joj, ništa mu se ne sviđa, ne zna šta šte, a će da radi, joj, i onda ga ja podržim. Ne podržim ga da bude sam, nego da se igram s njim.
Kada je neko te kožam, onda mu kreću se uze za to što za zato što neko me pame može da ga udari ili da ga povredi ili da mu uzme nešto.
Bio jednom jedan lav. Kakav lav? Strašan lav. Narogušeni ljuca. Strašno, strašno. Ne pitajte šta je jeo, taj je jeo šta je hteo, tramvaj ceo i oblaka jedan deo. Strašno, strašno. Zubi oštri pogled zao, on za milost nije znao. Strašno, strašno. Išao je na tri noge. Gledao je na tri oka, slušao je na tri uva, strašno, strašno, dok ga brana jednog dana nije gumom izbrisao, strašno, strašno.
Možda Radoviću nije bilo na pameti kad je pisao Strašno glava, ova naša tema biti drugačija, ali možda i jeste, ko će ga znati?
Pa neko ovo doživljava i kao lava nekog.
Da, lavi zec je sigurno drugačiji. Dakle, Aleksa Milević je psihoterapeut pod supervizijom psiholog je naš današnji gost.
Rekla si plavi zec, a ja čuo p, lav i zec.
Šta god da si bravo. Čuo, možda u tebi čuči neki plavi zec. Ovo samo se pretvoriš.
Teško, zeleni će prebiti.
Dakle, Aleksu pitamo kad se, da li je teže kad je čuljivo, vidljivo, osetljivo, mislim čulima može da se doživi drugačijest, drugojačijest nečija. Ili ne. Dugo pratimo ovog dečaka, odnosno u vrtiću smo ga pratili. Njegovi vršnjaci ni u jednom jedinom trenutku nikakav komentar u vezi sa time što je on potpuno drugačiji. Mislim, potpuno drugačiji u načinu na koji izgovara reči.
Jeste možda, ne bih se rekao teže, ali više uočljivo, prosto više onako iskače, dobro ste taj izraz upotrebili, čulima, to jeste i upravo nekako i zbog toga bih se osvrnuo, sad ovo nije vezano za ovaj primjer konkretno, ali danas izbegava taj termin osobe sa posebnim potrebama, već se insistira na osobe sa potrebom za dodatnom podrškom, dakle svi imamo iste potrebe, da, jer svi imamo iste potrebe na neki način, potreba za prihvatanjem, da osoba bude voljena.
Kako si rekao,
da,
osobe
sa potrebom za dodatnom podrškom.
To dobro zvuči.
Da.
Jeste samo je rogobatno za izgovor, ali se
dobro radilo. Podrška dobro zvuči. Da. Se kaže podrška, odmah je veselije.
E pa upravo to, zato bih i iskoristio za ovaj primjer to. Dakle, nije, svi imamo na neki način iste potrebe, on nije drugačiji u odnosu na svoje vršnjake, ni u čemu, ali nema drugačije potrebe u odnosu na njih, ali ima, neophodna mu je dodatna podrška u određenim aspektima, to je govor.
Ili podrška ključna reč u ovoj temi?
Mislim da da, da, složio bih se da jeste.
Mislim, podrška nam je potrebna u mnogim situacijama.
Čak i kad nismo drugačiji, nam je potrebna podrška, a zamislite tek kad onda jeste.
A čija podrška, Aleksa? Zavisi od uzrasta ili zavisi?
Zavisi od uzrasta, ali univerzalna je nekako podrška i od nekih konkretnih u smislu roditelja, prijatelja, partnera, pa do opštih kao što su društvo, zajednice, to. Nekako čini mi se da i ovde u našoj kulturi imamo, postoji podrška pojedinca, ali često izostaje ta podrška zajednice ili se desi onda kada je već nešto kasno ili kada...
Sve češće čujemo da ima malo, ako uopšte ima pravog prijateljstva. Sve
to,
češće
da.
Čujemo, čak i u porodičnim odnosima, da je, pa ne moramo valjda da idemo da plaćamo za podršku. Da idemo na psihoterapiju. Da bi
terapija sam... nije nužno, terapija naravno ima deo podrške svakako, ali terapija ne može da zameni prijatelja. Sa prijateljem vi imate tu intimnu vezu gde vi zaista provodite, to je istovremeno odnos, dvosmeran odnos, i vi učite od njega i on od vas i radite u terapiji, iako i to jeste slično, da kažem, na neki način, ali terapija je tu samo da vam trasira na neki način put, da vam pokaže kako šta jeste, koje su možda neka pogrešna uverenja, koje su možda i racionalnost, ali uvek volim da naglasim da u terapiji osoba dolazi sama do svog rešenja. Ne postoji niko, ni najsavršeniji terapeut koji će vam naći neko magično rešenje koje će samo od sebe eto prosto rešiti sve.
Imaš li svoj način da rešiš zadatak, da se igraš, da napraviš nešto?
Da! Specijalni brod pravim i mama mi onda govori da sam arhitekta, ako vidi. I ja imam svoj način da pravim brod.
Da rešim zadatak za matematiku, verovatno. Da se igram, da. Ja svaki put kad se igram, ja se uopšte ne igram sa igračkama i to, nego koristim moju maštu, pa onda neke razne aplikacije da mu je pomognu da odaberu kad na primjer, ne znam, kad ne umem da se odlučim, ako je igrice, uvek koristim svoj način, a kad pravim nešto, uvek moj način. Jedino ako pokušam nešto da naučim da napravim, onda slušam druge koji znaju više od mene.
Možda bolje da slušamo, ako uopšte slušamo decu, ako ih uopšte pitamo, deca često imaju odgovore na nepostavljena pitanja, što je vrlo, vrlo loše, jer ako progutaju svoje odgovore, ne naiđu na pitanja, ko zna šta će se, u šta će se ti odgovori pretvoriti.
A u najgorem slučaju će promeniti cijel kontekst svega.
Možda jedna od... Ne bih, ne. Ima onih koji se rode u suprotnom telu.
Da, možemo tako.
Je li to korektno?
Reći. Da.
Ima onih koji se rode, da pojednostavimo, kao... tu jedan, sad ulazimo u priču o polu i rodu. Ima oni koji se rode kao kao osobe ženskog pola i osobe muškog pola, međutim ponekad se dogodi da to malo biće ženskog pola ima nevjerovatnu ni doživljaj sebe u suprotnom polu. Ovo je jedna takva priča, odnosno samo delić priča.
Zdravo, ja sam Miroslav. Miroslav je bio nekad neko drugi. Imao isto prezime, ali drugačije ime. Promenilo se telo. Bilo je teško, zato što je bilo dugo i kasno sam uradio. Na neki način nikad nije kasno. Ali je bilo naporno čekati i živjeti život na taj prethodni način. Pa najteže je što prosto postoje prototipi ponašanja, kako bi trebalo da se ponaša jedan pol, kako drugi, kako bi trebalo da se odeva i šta bi trebalo da radi, a šta da ne radi, i onda na neki način uhvatim sebe kako živim kao neko veliko razočarenje za sve, jer sam ja sve vreme u suprotnoj ulozi rodnoj. Počne odmah sa svešću. Znači, čim osoba počne da osvešćuje sebe u bilo kom pogledu, znači to počinje s tim što različiti su načini spoznaje. Jednostavno, ja sam uglavnom bio okružen sa dečacima, dečaci su mi bile najbolji drugovi. Devojčice sam, kad sam počeo da ih gledam tek kasnije kao predmet interesovanja. U nekih možda već 4-5 godina, kad već počinje dete da ima neku svest, počinje da se stvara ta priča, odnosno spoznaja o različitosti prvo, a zatim i o sklapanju slagalice, o čemu se radi i šta zapravo, šta je problem i zašto čovjek želi i kako želi da se osjeća i zašto se osjeća drugačije i zašto mu je teško. Danas, obzirom da je sve prošlo, ako to sad premotavam, zapravo shvatam koliko sam ja bio spreman da od sebe dam da bi dobio to što sam želeo od ceo život. Znači, na neki način sam već strah imao kada sam imao reviziju sada skoro jednu, koja je puno manja intervencija u odnosu na intervenciju tu veliku koja obuhvata sve 3 ili 4 operacije, 3 operacije. Tad sam prosto bio samo da odem, da uradim sve i da završim. I nisam tad završio, zato što posle ide silna peripetija sa dokumentima i sa službenicima koji svaki na svoj način doživljavaju ili reaguju i subjektivno odgovaraju na nešto što im je zadatak. Zgodan sam.
Može da ga voli ova žena koja peva pesmu, jer je Miloš ne samo zato što je zgodan, nego što je on ono što jeste. Aleksa Milević, psihoterapeut pod supervizijom, je vaš i naš gost. Aleksa, jesi osjetio radost u glasu ovog mladog čovjeka.
Da, evidentno je, zaista se to čuje, iako prosto nismo ga vidjeli, ali se čuje već u njegovoj boji glasa, u intonaciji, sa kako ushićenjem onako priča o tome što je ostvario neki svoj,
što je postao,
da, ono što je bio
da je,
i što je.
Radio, ja?
Da, da, što se oslobodio tih stega koje je imao, koje su ga sputavale da jeste. Ja bih samo napomenuo, ne znam da li smo to rekli, ljudi često mešaju, prosto pol je nešto što je biološka kategorija u smislu hromozoma XY ili XX za žene, a rod je to kako se vi osjećate. Dakle, vi možete biološki biti jedan pol, a prosto osjećati, kao što je ovdje bio slučaj, imati osjećaj da pripadate nekom drugom. I to je ono što se govori. Niko on ne govori ovdje je to prosto samo drugačije jedino. Da.
Da. Divna je njegova sreća i divno je što je uspeo da uradi. Ima mnogo onih koji to u nekim tišinama sami sa sobom, čak ne smiju ni roditelji, to su još uvijek, iako se mi ponašamo kao civilizacija koja je van tabua i da kažem i, ajde, naše društvo, ali ovo su još uvijek tabu teme i za naše društvo, a da ne pričamo o LGBT populaciji u kojoj ima mnogo onih koji se razboljevaju. Mm-hmm. Čiji se roditelji razboljevaju i koji na kraju puknu.
Pa to je ono što smo malo čas pričali, da nemaju podršku. Gde je tu njima podrška u smislu? Podrška nije samo da ćete vi da uradite nešto, govorimo i o psihološkoj podršci. Mislim, ja kad govorim to, pre svega zbog profesije, tako i mislim prvobitno. Zašto spomenuli ste roditelje, spomenuli ste decu, da li je on bio odbačen? Mislim, nismo sada pričali o tome kod njega, ali da li je tokom odrastanja bio u školi odbačen, da li je na ulici bio odbačen, da li je zato što je drugačiji se suočavao sa tim.
E, ovo je pravi moment za ovo pitanje.
Kome je lakše, onome koji je isti kao svi ili onome koji je drugačiji od svih?
Ja bih rekla, ne znam, ali meni je lako oba, nemam pojma. Ja ne znam za druge šta oni misle, ali ja nemam pojma uopšte.
Pa bolje je kad si drugačiji od svih ostalih, zato što baš je meni ružno da kad je neko isti kao ja.
Pa ako bi neko imao isto ime i isto prezime, ne bi znao ko je on. Onda bi morala i kao Nina, a Nina, imamo dve Nine i one ne znaju kad su po redu po prozivanju, mi kažemo Nina K, Nina C.
Pa teže onima koji su drugačiji, zato što ljudi su navikli da sve uvek bude isto, oni su navikli da budu kopija jedni drugih i kad je neko drugačiji, pošto ljudi baš i ne vole promene, onda oni misle da je to glupo, beskorisno, sramotno ili ostalo i onda su oni u problemu. Zato što onda oni izgube samopouzdanje u sebe i onda oni jako lako mogu da postanu kopije kao i svi drugi.
Drugačiji na svoj način, ja tako mislim.
Koliko ima ova devojčica godina, ova pretposlednja? Da li ima 20?
9 ili 10.
To što nam je ona ispričala je teorija. Potpuna teorija, je li tako?
Da, da.
Teorija drugačijosti. Yes. Da li, mislim, prosto ne možeš da veruješ da to toliko malo stvorenje može, da li je reč o proživljenosti, ili je reč o intuitivnosti, ili je reč o, sigurno nije naučila.
Da, upravo to i meni je bilo dok sam slušao, da li zaista, da li je negdje čula ili kako je usvojila to i sve. To jeste, ali eto, kad govorimo i o tome da li je neko drugačiji, evo, i da li to, uglavnom smo sada pričali sa teškoćama sa kojima se susreću ti ljudi ili bilo ko od nas koji je po nečemu drugačiji, a svi smo po nečemu i nekom segmentu drugačiji, da li zaista to može da se pretvori u neki benefit u smislu kako ćete, ne znam, na muzičkoj sceni da se izdvojite ako ste drugačiji, kako ćete
vaš CV Alexander,
da bude drugačiji.
Vidim, moramo da odjavimo emisiju u najdivnijem trenutku, ali moram da protestujem i to mi je u sred noći saopštio moj jako dobar prijatelj, naravno u srednoći vas probudi ako vas neko zove da mi,
da mora da ti bude prijatelj.
Da li se mora ti bude prijatelj? Da li ja znam da je naš omiljeni, a slušali smo ga malo pre,
I opet ćemo,
omiljeni pijanista. Umetnik, pijanista, džezer, Tigran Hamasjan, Jermenin, nastupao za pravoslavnu novu godinu u prestonici kulture u Novom Sadu. Pa dobro, Novosađani, zašto se niste javili?
Da.
To vam neću nikad zaboraviti. Tigran
oprostila jeste, ali zaboravila nije.
I taj narod koji je propatio apsolutno mnogo, opet zbog neke drugojačnosti.
Jeste. E sad, Miloš Dokić, istoričar, drugi deo izlaganja o istoriji drugojačnosti.
I deca.
Svaka nova civilizacija kroz istoriju ruši onu prethodnu. I to je jako jedan zanimljiv proces. Kako nove elite satiru i uništavaju one prethodne. Posle i u Sovjetskom savezu imamo pobunjenike i disidente protiv crvenog terora, kao što je bio recimo Solženjicin, kao što je bio Dovlatov, isto veliki ruski pisci koji se nisu slagali, koji nisu želeli da budu deo tog sistema, nego su bili nalik na Don Kihota. U Kraljevini Srba i Hrvata i Slovenaca i kasnije Jugoslaviji tu imamo komuniste kao disidente, a onda nakon Drugog svjetskog rata, kada su komunisti došli na vlast, antikomuniste, odnosno nacionaliste, liberale, ljude koji su se bunili protiv tadašnjeg sistema. Dole crvena buržoazija, dole kraljevi socijalizma, lordovi socijalizma. To je jedan od primjera u našoj istoriji. Ali kao što imamo disidente i borce protiv sistema unutar socijalizma, unutar Sovjetskog saveza kao jedne države pravde, sile pravde kako su sebe nazivali, tako i u sili slobode kakva je Amerika, je dolazilo do pobuna. Recimo tu su 50. godine u vreme predsjednika Dwighta Eisenhowera i senatora republikanske stranke McCarthy-a koji je predvodio lov na veštice, odnosno tamošnje borce protiv sistema, one ljude koji su bili za socijalizam unutar ili tako malo levlje nastrojeni unutar jedne kapitalističke države kakva je Amerika. Pre svega, dosta glumaca je tada hapšen u Hollywoodu i sam Charlie Chaplin je napustio u to vreme lova na crvene veštice, napustio Hollywood i otišao je da živi u Švajcarskoj. McCarthy je svoje zarobljenike prikazivao na televiziji i tamo im je i suđeno. Dakle, to je i prvi pogled, odnosno to je prvi reality program u istoriji, neka preteča, možemo da kažemo, reality programa kakav danas postoji. Zapravo stvoren je u vreme McCarthy-a 50. godina u Americi. I od Sokrata mi vidimo da su ti ljudi ostali dosljedni, ma šta bilo, svojim stavovima, da su ljudi imali stav. Bez obzira na masu, ostali su mirni, dostojanstveni, i nisu se dali prevariti.
Šta znači biti isti, a šta drugačiji?
Pa drugačiji znači da Nisi potpuno kao i drugi neki.
Drugačiji si kad slušaš drugu muziku, kad mi tata pušta drugu muziku koju drugari ne znaju.
Naprimjer, ja nisam baš potpuno ista kao Sonja. Da budeš, naprimjer, kao ja i mama, da imaš iste kose, da imaš iste glave, istu odeću, isto pantalone, iste čarape, iste veličine nogu, glavu.
Isti znači da budeš pa praktički kopija drugih ljudi. Naprimjer, to znači da pokušavaš da budeš kao neki drugi ljudi, da se oblačiš kao oni, da kupiš njihove dobre i loše strane i da ih iskorišćavaš, praktički da ih skroz kopiraš i tako dalje. A drugačiji to znači da si svoj, sam svoj. Da uopšte te ne zanima šta je u trendu, šta drugi rade. Baš si svoj.